Qalampirdan gapiramiz. Rossiyada o'tgan kunda 17262 kishida koronavirus aniqlandi va kasallarning umumiy soni 5,281,209 kishiga yetdi. Bu joriy yilning 1-fevralidan beri eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi deb xabar bermoqda koronavirus tarqalishiga qarshi kurashish bo'yicha tezkor shtab. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, 1-fevral kuni mamlakatda ushbu kasallikning 17648 holati qayd etilgandi. Rossiyada so'nggi 24 soat ichida 85 ta mintaqada yangi koronavirus infeksiyasining 17262 holati qayd etildi. Shu jumladan 464 ta holat klinik ko'rinishlarsiz aniqlandi deyilgan xabarda. Poytaxt Moskvada esa bir kunda 9056 kishida koronavirus aniqlangan. Bu pandemiya boshlanganidan beri kuzatilmagan rekord ko'rsatkich. Bundan avval maksimal o'sish o'tgan yilning 24-dekabrda qayd etilgandi. Kun davomida Moskvada koronavirus tufayli 78 o'lim qayd etilgan. Bu esa 19 yanvardan beri eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.